สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชีววิชา32445การบัญชีระหว่างประเทศเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีระหว่างประเทศผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับการบัญชีนับเป็นระบบสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจในระบบธุรกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแนวโน้มของการค้าโลกที่มีลักษณะไร้พรมแดนทำให้การค้าระหว่างประเทศทวีความสำคัญขึ้นเป็นลำดับนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้วิชาการบัญชีระหว่างประเทศจึงต้องบรรจุอยู่ในหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีทุกระดับสำหรับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีระหว่างประเทศนี้นะครับที่จะนำเสนอในรายการนี้ประกอบด้วยประเด็นของรายการก็คือ 1. ความหมายของการบัญชีระหว่างประเทศ 2. ความเป็นมาและขอบเขตของการบัญชีระหว่างประเทศและ 3. ความสำคัญและแนวโน้มของการบัญชีระหว่างประเทศรายละเอียดในประเด็นดังกล่าวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะครับอาจารย์ดร.พันนิภารอดวรรณะจากภาควิชาบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรที่จะให้ความรู้ในช่วงต่อไปขอเชิญติดตามฟังกันเลยครับ
สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการบัญชีระหว่างประเทศหลายคนอาจจะไม่ชินกับวิชานี้เพราะว่าเป็นวิชาค่อนข้างใหม่สำหรับบ้านเราแต่ความจริงเนี่ยสำหรับที่อื่นไม่ใช่เรื่องใหม่ที่บ้านเราเป็นเรื่องใหม่เนี่ยเพราะว่าเราเริ่มที่จะเข้าไปสู่ในระบบของการติดต่อการค้าที่ไม่มีพรมแดนเพราะฉะนั้นการบัญชีระหว่างประเทศก็จำเป็นจะต้องมีนะคะนั่นคือความจำเป็นและก็เป็นความจำเป็นของนักบัญชีเช่นเดียวกันที่จะต้องศึกษาความหมายของการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยนะคะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเออมันเป็นเรื่องของการบัญชีเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเพียงแค่เรื่องเดียวแต่ความจริงไม่ใช่นะคะมันเป็นแต่เพียงมันเป็นทั้งการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหารมันเป็นการบัญชีเกี่ยวกับรายการค้าที่เกิดจากการดำเนินงานของกิจการระหว่างประเทศเป็นการเปรียบเทียบหลักการและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีนะคะซึ่งเป็นการบัญชีในต่างประเทศและวิธีการที่นำไปใช้ดังนั้นการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยมันก็เป็น2แนวทางคือแนวทางการเปรียบเทียบและแนวทางการปฏิบัติทางด้านการเปรียบเทียบเนี่ยก็คือการศึกษาความแตกต่างของหลักการบัญชีของประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงมีความแตกต่างส่วนทางด้านในทางปฏิบัติเนี่ยก็ช่วยให้ใช้ในการตัดสินใจนะคะข้อมูลทางการบัญชีต้องใช้ในการตัดสินใจแน่ๆเกี่ยวข้องกับข้อตกลงต่อรองเพื่อทำการค้าของกิจการระหว่างประเทศขณะเดียวกันก็คือแก้ปัญหาในการดำเนินงานทั้งในลักษณะของบุคคลนะคะเช่นปัจเจกบุคคลหรือทั้งทางด้านธุรกิจด้วยดังนั้นในการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยนะคะจึงเป็นเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบเกี่ยวข้องกับการบัญชีการเงินนะเป็นการเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติทางการบัญชีเพื่อในการจัดทำงบการเงินในแง่ของการปฏิบัติก็มักจะเกี่ยวข้องกับการบัญชีบริหารที่ช่วยในการตัดสินใจช่วยในการเจรจาต่อรองการวางแผนการขยายกิจการรวมทั้งนโยบายการตั้งราคาของฝ่ายบริหารที่ประกอบธุรกิจข้ามชาตินะมันโดยสรุปแล้วเนี่ยความหมายของการบัญชีระหว่างประเทศก็คือการบัญชีสำหรับรายการระหว่างประเทศก็คือรายการค้าระหว่างประเทศนั่นเองจะมีการเปรียบเทียบหลักการบัญชีของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างนะคะและขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะให้มีมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานเดียวกันเพื่อช่วยลดความแตกต่างดังกล่าว และท้ายที่สุดก็คือว่ายังเกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะนั่นก็คือนักบัญชีการเงินนักบัญชีบริหารนักบัญชีภาษีอากรผู้สอบบัญชีและบุคคลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการค้าระหว่างประเทศจากความหมายของการบัญชีระหว่างประเทศเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะก็คือความเปรียบการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบก็เป็นเกี่ยวข้องกับการบัญชีการเงินการปฏิบัติก็มักจะเกี่ยวข้องกับการบัญชีทั้งการเงินและการบริหารดังนั้นเราก็ต้องรู้แล้วว่านั่นคือความหมายที่แท้จริงของการบัญชีระหว่างประเทศไม่ใช่เพียงแค่มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเท่านั้นมันความสำคัญของการบัญชีระหว่างประเทศในที่เราจะต้องคุยกันต่อไปเนี่ยมันเป็นยังไงเราทราบกันอยู่แล้วว่าทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับอะไรการแข่งขันในระดับโลกนะคะมันก็เกิดระบบเศรษฐกิจโลกเกิดขึ้นซึ่งภาษาที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือยุคโลกาภิวัตน์หรือ globalization ซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้และเราจำเป็นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะเราจะปิดประเทศมันคงจะเป็นไปไม่ได้ทั้งที่อยากจะปิดก็ตามแต่ก็เป็นไปไม่ได้ซะแล้วนะคะมันระบบเศรษฐกิจโลกบังคับให้จะต้องมีการบัญชีระหว่างประเทศขณะเดียวกันสิ่งที่ตามมาแหล่งเงินทุนนะคะตลาดทุนของโลกหรือเราเรียกว่า globalized หรือ global capital market นั่นก็คือมีแหล่งเงินทุนทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศที่เขามีทุนเหลือเฟือเขาอยากจะมาลงทุนในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นในการที่จะต้องนำเสนองบการเงินเพื่อที่ชวนให้เขามาลงทุนก็จำเป็นจะต้องมีดังนั้นการบัญชีในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันนะคะมันจะเป็นปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของการรายงานทางการเงินมันการบัญชีระหว่างประเทศก็มีบทบาทขึ้นมาทันทีนะคะนั่นก็คือความต้องการในการเปรียบเทียบวิธีการหรือมาตรฐานการบัญชีของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันทำอย่างไรให้เขาเข้าใจทำอย่างไรให้เขาสนใจที่จะมาร่วมลงทุนหรือทำอย่างไรที่เราจะไปดำเนินการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์กลับคืนมาเช่นเดียวกันในทางกลับกันนะคะเรามาดูถึงความเป็นมาของการบัญชีระหว่างประเทศการบัญชีถ้าเราได้เรียนกันในสมัยการบัญชีเบื้องต้นอะไรเนี่ยเราก็คงจะทราบแล้วว่าการบัญชีมีวิวัฒนาการมาตั้งนานแล้วทางด้านการค้าก็เช่นเดียวกันการบัญชีก็เป็นพื้นฐานมาจากการค้าใช่ไหมคะการบัญชีระหว่างประเทศก็เช่นเดียวกันก็มาจากพื้นฐานของการค้าซึ่งเป็นพื้นฐานการค้าระหว่างประเทศเราจะถามกันว่าไอ้การค้าระหว่างประเทศเนี่ยเริ่มได้ที่ไหนใครนึกออกบ้างแน่นอนทุกคนคงจะเคยได้ยินระบบคาราวานซึ่งสนุกมากนะคะจะมีเกวียนจะมีคน เดินทางจากทางม้าไปอันนี้เขาเรียกว่ากองคาราวานนั่นคือจุดเริ่มต้นของการค้าระหว่างประเทศหลักการบัญชีคู่นะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคยได้ยินประวัติศาสตร์ที่มาว่าหลักการบัญชีคู่นี้เริ่มที่ไหนนะจำได้ไหมคะที่ประเทศอิตาลีคือช่วงปลายศตวรรษที่13นะคะขณะเดียวกันการบัญชีระหว่างประเทศก็เริ่มต้นที่ประเทศอิตาลีเช่นเดียวกันในช่วงศตวรรษที่14แล้วก็15เสร็จแล้วก็มีการเผยแพร่มาเรื่อยๆเพราะว่าในยุโรปเนี่ยมีการค้าขายนะคะวันในช่วงศตวรรษที่16 18ก็มาแพร่ขยายที่เยอรมนีเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็สหราชอาณาจักรและแน่นอนประเทศที่ตามมาก็ไม่พ้นคือสหรัฐอเมริกาคือในศตวรรษที่19และ20และตั้งแต่สหรัฐอเมริกาเริ่มมีบทบาทนะคะเราจะทราบกันว่าการบัญชีของสหรัฐเนี่ยมีบทบาทมีอิทธิพลต่อการบัญชีในส่วนต่างๆของโลกรวมทั้งในปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือความเป็นมาของการบัญชีระหว่างประเทศนะคะมีการพัฒนากันมาเรื่อยๆนะคะมีการพัฒนาการบัญชีระหว่างประเทศมาตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่20 เช่นในปีคศ1900ถึง1972มีการประชุมสัมมนานักบัญชีของประเทศต่างๆเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการบัญชีและก็ประสบการณ์ในช่วงคศ1972มีการประชุมนักบัญชีระหว่างประเทศครั้งที่10ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างของการบัญชีในแต่ละประเทศจนกระทั่งในปีคศ1976มีการตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศหรือ International Accounting Standard Committee หรือชื่อย่อว่า IASC และปีต่อมาคือในปีคศ1977ก็มีสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศหรือ The International Federation of Accountants หรือ IFAC ซึ่งทั้งสองสถาบันหลังนี้ได้ทำงานร่วมกันประสานงานกันมาจนถึงปัจจุบันพอมาถึงเรื่องของขอบเขตล่ะเป็นยังไงขอบเขตของการบัญชีระหว่างประเทศเมื่อกี้เราพูดกันถึงความหมายไปแล้วนะคะว่าก็คือทั้งการบัญชีการเงินแล้วก็การบัญชีบริหารทางด้านการบัญชีการเงินหรือ financial accounting เนี่ยนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแปลหรือ translation การแปลในที่นี้ก็คือการแปลภาษาเช่นว่างบการเงินที่เป็นภาษาอื่นๆแปลยังไงให้อีกประเทศหนึ่งเข้าใจส่วนมากเขามักจะแปลเป็นภาษาฝรั่งหรือภาษาอังกฤษที่เราพูดถึงนะคะเช่นงบการเงินที่ออกมาเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นต้นแต่การแปลไม่ใช่เพียงการแปลภาษาอย่างเดียวการแปลก็ต้องแปลอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเช่นอัตราแลกเปลี่ยนที่เขาเข้าใจกันนะคะเช่นเราจะไปแสดงงบการเงินที่เป็นเงินบาทในเมืองจีนเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาเงินบาทไปแสดงเขาอาจจะเข้าใจถ้าเขาดูงบการเงินที่เป็นเงินตราที่เขาชินจะเข้าใจมากกว่านั่นคือการแปลเพราะการแปลจะแปลทั้งรายการทางการบัญชีและก็การแปลงบการเงินทั้งรายการและอัตราแลกเปลี่ยนเพื่ออะไรอย่างน้อยถ้ามีบริษัทข้ามชาติและมีบริษัทที่อยู่ในเครือนะคะเช่นบริษัทแม่บริษัทลูกก็จำเป็นจะต้องทำงบการเงินรวมนะคะนอกจากนี้การรายงานแยกตามส่วนงานหรือ segment reporting ก็จำเป็นจะต้องใช้เช่นว่าเราอยากจะทราบว่ากิจการข้ามชาติไปอยู่ส่วนภูมิประเทศภูมิภาคโน้นภูมิภาคนี้เป็นอย่างไรหรือการแบ่งแยกตามสายการผลิตนะคะก็ด้วยหรือสายผลิตภัณฑ์นอกจากนี้การบัญชีการเงินยังเกี่ยวข้องกับการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาหรือการบัญชีเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อหรือ inflation accounting ซึ่งแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราระดับราคาเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับภาวะเงินเฟ้อของแต่ละประเทศนอกจากนี้มีการเปิดเผยงบการเงินประเทศไหนเปิดเผยอย่างไรใช้หลักการอย่างไรรวมทั้งการตรวจสอบบัญชีนะคะการภาษีอากรนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องมาเกี่ยวข้องกับการบัญชีที่เราจะต้องเปรียบเทียบและสิ่งที่ตามมาซึ่งขณะนี้สนใจกันมากก็คือการบัญชีการเงินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการเปิดเผยการบัญชีการเงินที่เกี่ยวข้องว่าเราได้มีการลงทุนเกี่ยวกับการขจัดสิ่งของเสียหรือว่าในการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรส่วนทางด้านการบัญชีบริหารนะคะการบัญชีบริหารเนี่ยเราต้องทราบอยู่แล้วว่าไม่ใช่การบัญชีการเงินที่เราจะต้องเปิดเผยทั่วๆไปนะคะการบัญชีการเงินมันจะเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยการแสดงให้บุคคลทั่วๆไปทราบแต่การบัญชีบริหารเป็นการบัญชีที่ใช้สำหรับผู้บริหารนะคะโดยมากแล้วผู้บริหารกิจการข้ามชาติต้องการทราบอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหรือ foreign exchange risk management ซึ่งการบัญชีบริหารจะต้องทราบว่านะคะจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรจะมีการป้องกันความเสี่ยงพวกนี้อย่างไรซึ่งบ้านเราก็เผชิญสิ่งนี้มาแล้วนะคะอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับการบัญชีบริหารก็คือว่าถ้าเป็นผู้บริหารที่ต้องลงทุนในต่างประเทศก็จะต้องมีการวิเคราะห์การลงทุนต่างประเทศหรือ foreign investment analysis เราจะควรจะ ไปลงทุนประเทศนั้นอย่างไรก็ต้องมีปัจจัยอย่างไรในการวิเคราะห์รายการหรือเหตุการณ์ทางการบัญชีหรือเหตุการณ์ที่เราจะต้องไปลงทุนนะคะรวมทั้งสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆด้วยขณะเดียวกันตอนนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะก็มีผลต่อระบบสารสนเทศเพราะฉะนั้น information system หรือระบบสารสนเทศก็มีบทบาททางการบัญชีบริหารไม่น้อยไปทีเดียวขณะเดียวกันการบัญชีบริหารยังเกี่ยวข้องกับการทำงบประมาณนะคะการงบประมาณของการค้าระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญนักบัญชีบริหารก็ต้องการข้อมูลทางด้านนี้อย่างมากนอกจากนี้นะคะการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการดำเนินผลการปฏิบัติงานของกิจการเองหรือแม้กระทั่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินที่ไปทำงานในต่างประเทศอย่างเงี้ยเราจะวัดเขาอย่างไรนะคะเช่นเราจะต้องคำนึงถึง key performance indicator อะไรทำนองนี้ซึ่งตอนนี้กำลังฮิตมากคนคงจะเคยได้ยินเรื่องของ balance scorecard นะคะงั้นก็อันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เราจะต้องศึกษาเพราะการประเมินผลการปฏิบัติงานก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบัญชีระหว่างประเทศเช่นเดียวกันทางด้านผู้บริหารแน่นอนก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือการควบคุมเพราะฉะนั้นการบัญชีระหว่างประเทศทางด้านการบริหารก็จะต้องเกี่ยวข้องกับการควบคุมนะฮะการควบคุมการดำเนินงานการควบคุมการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายตามแผนที่วางไว้หรือไม่รวมทั้งการตรวจสอบการดำเนินงานหรือ operation auditing การตรวจสอบการดำเนินงานได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์นะฮะมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างไรนั่นคือการตรวจสอบการดำเนินงานและเรื่องสุดท้ายที่กำลังนิยมกันแล้วก็ไม่ใช่นิยมกันอย่างเดียวต้องให้ความสนใจด้วยก็คือการบัญชีบริหารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้บริหารจำเป็นจะต้องให้ความสนใจนะคะนั่นก็คือเนื้อหาต่างๆของการบัญชีระหว่างประเทศที่มีทั้งทางด้านการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหารว่านักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และเราจะต้องศึกษาต่อไปเรื่อยๆนะคะจะต้องให้ความสนใจกับการบัญชีระหว่างประเทศและสิ่งที่จะต้องให้ความสนใจต่อไปอีกไม่ใช่เพียงแค่การบัญชีอย่างเดียวคือภาษาในเมื่อเราจะต้องติดต่อต่างประเทศสิ่งที่จำเป็นก็คือภาษาในการสื่อความหมายเพราะภาษาที่สองจากภาษาไทยคือภาษาอังกฤษที่เราทิ้งไม่ได้และจะต้องพยายามฝึกให้มีประสิทธิภาพในการฟังในการพูดในการคิดนะคะและการนำเสนอนั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีและเพื่อจะแข่งขันกับการค้าที่จะต้องมีไม่มีพรมแดนบางครั้งก็บอกว่าแค่ภาษาที่สองก็ไม่พอนะคะก็ลองศึกษาดูว่ามีประเทศไหนที่ใช้ภาษามากๆอย่างภาษาสเปนนะคะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอันนี้ก็อาจจะเป็นภาษาที่สามภาษาที่สี่ก็แล้วแต่ก็ฝากนักศึกษาไว้นะคะว่าแค่บัญชีระหว่างประเทศอย่างเดียวคงไม่พอ
รายการวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.พันนิพารอดวรรณะจากภาควิชาบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการรายการนี้รองศาสตราจารย์พิรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบที่วิชาการบัญชีระหว่างประเทศได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ